Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie.
Hej Marianne.
Dejligt at se dig.
I lige måde.
I dagens episode har vi jo fået fint besøg af Eva Lua Skov til en snak om traumer og sensitivitet og meget mere. Vi tager selvfølgelig også et kig på hendes horoskop, fordi det er jo en god nøgle til at forstå, hvor hun er i dag. Eva Lua er underviser og kropsterapeut, og hun er grundlægger af uddannelse i traumainformeret kropsterapi. Hun er optaget af healing og udvikling af mennesker og fællesskaber med kroppen i centrum. Eva Lua har en baggrund som danser og koreograf, og hun er uddannet kropsterapeut, biodynamisk kraniosakralterapeut, og hun har desuden et hav af kurser inden for trauma, nervesystemet, healing, osteopati og bindevæv. Her er tale om en grundig skorpionsol, som kan lide at gå i dybden, og en omhyggelig og arbejdsom jomfrumåne, der sætter barn højt, samt en ascendant i tyren, som selvfølgelig beskæftiger sig med kroppen og sanserne. Eva Lua ved så utrolig meget om trauma og nervesystemet og kroppens historie, og vi glæder os rigtig meget til at tale med hende i dagens afsnit. Hjertelig velkommen til dig, Eva Lua.
Tak. Tak fordi jeg må komme.
Det er vi så glade for, at du ville. Altså, vi har jo fulgt dig. Nu kan jeg måske bedst tale på min egen vej. Jeg har i hvert fald fulgt dig meget længe.
Jeg er så i samme vogn.
Og tit tænkt, at det kunne være så fedt at få besøg af dig, fordi du ved så meget om alle mulige, altså om så mange spørgsmål. Det her med trauma, jeg synes, det er så interessant. Jeg glæder mig bare til, at vi skal dykke ned i det i dag.
Det gør jeg virkelig også. Mm. Jeg har også fulgt jer længe.
Det er da dejligt.
Jeg synes måske, det kunne være meget rart at tale med dig om til at starte med, hvordan du egentlig er nået hertil, hvor du er i dag. Det her med i introen, der snakkede vi også om, du startede med at være danser og sådan noget. Hvordan vil du beskrive din rejse hertil?
Ja. Ja, det kan jo, der kan være mange versioner. Der kan også være en lidt længere version af det, men jeg tænker sådan lige med fokus for det, vi sådan skal snakke om. Så er der noget med det her med at prøve at bruge kroppen. Altså virkelig at blive nysgerrig på, hvad kan min krop, og hvordan reagerer den i samspil med andre, og det er jo sådan, dans er jo en meget kropslig ting, men det er jo også en disciplin, eller hvad man skal kalde det, en udtryksform, hvor jeg mødte mine begrænsninger meget hurtigt, og jeg mærkede sådan, at jeg kunne ligesom ikke bare presse igennem, og jo mere jeg prøvede, jo mere pressede kroppen tilbage, eller hvad, altså, så det var sådan ret tidligt i slutningen af 20'erne, at jeg begyndte at mærke, at det her med at danse på den måde, jeg havde gjort det på, det kunne jeg simpelthen ikke blive ved med. Jeg tror, vi har mødt hinanden i Hamsa også, ikke Marianne? Altså, ja. Så begyndte jeg til yoga, ligesom mange gør, når de tænker, nu fungerer kroppen ikke mere, jeg har hørt, det kommer til at virke. Mm. Og så tror jeg, via yogaen, og så måske den der jomfrumåne, du snakkede om, der så skal kunne alt omkring yoga. Jeg kan huske en jomfrumånen, der prøver at lave sådan en perfekt yoga pose, har jeg engang set sådan en meme med, hvor jeg følte mig meget set. Og så skulle jeg jo være virkelig god til yoga. Ja. Og det kan man jo ikke rigtigt. Så i erkendelsen af, at jeg også mødte mine egne begrænsninger der, så søgte jeg ligesom videre ned i kropsterapien. Og så er det ligesom den vej, hvor at jeg så mere og mere prøver at give slip på, at skulle være perfekt i det der, eller min krop skal være perfekt i det. Ja, så det er sådan, kropsterapien, og så den mere manuelle kropsterapi til at starte med, og nu den lidt blidere, eller hvor jeg trækker på lidt flere forskellige ting.
Mm. Ja. Men det giver jo sådan, jeg har jo også arbejdet i ham, så nu sidder jeg pludselig sådan, da du sagde det, så var jeg sådan, gud, det var jo dig på den bænk, der sad der.
Og ja, jeg havde den også med, da vi...
Ja, lige præcis.
Ej, og jo, det var også, men der havde du jo bare Eva gjort, ikke?
Jo, præcis.
Ja.
Mm. Nå ja, we go way back.
We go way back.
Ja,
det er jo sådan,
ej, der var så meget, der er lige sådan... Og jeg kan huske også nogle yoga pants, du havde og sådan noget. Okay. Det var sådan en helt sådan en... Ej, okay. Men kun gode minder, altså, af dig og din tilstedeværelse.
Ja, og det er ret vildt, fordi... jeg var et meget anderledes menneske.
Ja.
Ja.
Der var sådan lidt mere sådan, jamen, hvad kan jeg sige? Jeg føler, du er sådan mere, det lyder også træls at sige, afstemt ja. Nu. 100%. Men sådan, der er en mere rolig energi.
Ja.
Der var sådan lidt mere bulrende energi dengang i dig. Ja. Og sådan en, lidt som jeg synes måske rigtig mange af de dygtige yogier, jeg har mødt i det center, og i min rejse dernede, ikke? Det var nogle meget ambitiøse yogis, der var dernede. og den havde du også.
Ja, det havde jeg.
Jeg havde meget den der stenbukke.
Ja.
Nu har du også en stenbukke MC, men der var meget den der stenbukke MC, der herskede nede i Hamsa på en eller anden måde, ikke?
Virkelig. Og jeg, altså, som jeg også lige nævnte for Marianne, da vi mødtes i dag, så var jeg i de år et meget, meget svært sted i mit eget liv. Jeg var i gang med at blive gift med en mand, jeg ikke elskede, og også sådan et par år senere i gang med at blive skilt fra ham. Og dyrkede stort set ikke yoga selv. Der havde jeg gjort nogle år før, da jeg virkelig var crashed, hvor jeg virkelig havde brug for det. Men det var ligesom den der overlevelsesenergi og præstationen fra dansen. Altså jeg tror heller ikke, altså de fleste bliver dansere ud af sådan lidt et traumerespons, tror jeg. Det er virkelig sådan en altså fordi det kræver virkelig, virkelig noget af en, og også af ens relationer. Og det tog jeg lidt med mig ind i yogaen. Og så da jeg ligesom opgav karrieren med yoga. Altså nu laver jeg jo faktisk yoga. Mm. Det er ikke særlig flot, men det føles bare rart. Og den bevægelse har jeg virkelig haft godt af. Altså lidt fra, hvordan det nu så ud. Og om det nu var godt nok, hvilket jeg også har med mig fra min barndom. At det skulle det ligesom være ud fra nogle meget klare parametre, man kunne måle. Linært. Se hvordan at det føles i min krop. Altså jeg siger mig ikke helt fri for det andet, og jeg har også lært at se sådan værdien i at forfine noget og virkelig forædle det og gøre det lækkert og godt, men det behøver ikke, og der er ikke nogen, der skal bestemme, hvordan det skal se ud. Så jeg kan fuldstændig genkende mig i det, du siger.
Ja, ej, hvor er det sjovt. Det var som om jeg lige sådan, det var ikke et helt andet menneske, men det var jo bare lige en helt anden kobling for mig.
Ja.
Jamen altså, jamen velkommen igen så.
Jo tak. Vi er mange herinde.
Men så efter du er blevet skilt og har ligesom, nu siger jeg givet op på det igen, negativt ord, men sådan accepteret, at yogaen ikke behøver at være perfekt, og det måske ikke er et eller andet der, du skal presse igennem heller, ligesom med dansen. Hvordan kommer du så derfra til, hvor du er nu?
Ja.
Kort fortalt, hvis man kan sige, hvis man kan det.
Men jeg synes nemlig, at det er mega spændende, fordi jeg tror, vores katalysator i livet rigtig ofte er, når der sker noget rigtig svært. Nogle gange, hvis det er så svært, at vi slet ikke kan være i det, så falder det hele måske meget fra hinanden i meget, meget lang tid. Men jeg tror, at den der skilsmisse og beslutningen om det, og så også at skulle i retssag med min eksmand og skulle betale ham nogle penge, og have den der følelse af uretfærdighed, som jeg kender rigtig godt, som I sikkert kan se i mit chart, men som fra min, fra min sådan barndom, der, altså som jeg kender derfra, der besluttede jeg mig simpelthen for, at hvis jeg skulle betale ham nogle penge, så skulle jeg fandme også låne nogle penge til at indfri min drømme. Mm. Og så lånte jeg penge i banken i min lejlighed for første gang nogensinde, fra at have levet sådan virkelig fra hånden til munden som danser. Men altså, ja, egentlig have den der gode lejlighed, aldrig have tænkt over at tage et lån i den. Så lånte jeg penge til min første kropsterapiuddannelse, og så fik jeg ligesom lov til at tage den, mens at jeg underviste, eller jeg havde sådan en fast job, hvor jeg stod for en danseuddannelse. Og så underviste jeg dem i yoga og meditation og åndedræt og dans selvfølgelig. Og så kunne jeg tage uddannelsen sådan ved siden af, og det var nogle rigtig fine år, hvor jeg ligesom lavede virkelig meget dybt. Altså ikke sådan, jeg satte mig ned og besluttede mig for at lave dybt indre arbejde, sådan tror jeg sjældent det ser ud. Men jeg blev nødt til at lade mig synke ned igennem nogle lag, hvor jeg kom mere i kontakt med noget, som havde været gemt meget langt væk. Og lige pludselig kom der sådan langsomt et menneske frem bag alle de der lag, som var meget anderledes. føltes i hvert fald meget anderledes, og som skulle sige farvel til mange ting, og blandt andet det der med at sige farvel til dansen, fordi jeg havde sådan set en international karriere, og der blev ringet fra Italien, og så også lige pludselig fra Korea og nogle steder, og så beslutte mig for at sige nej i 2 år til alt, der overhovedet kom. Ja.
Ej, det må være svært med en stenbukke MC. Altså.
Ja, men jeg tror, der mødte jeg jo min krebsemand.
Oh.
Og jeg har
du også en krebsemand?
Ja, jeg har. Han har fået krebs i sol og i ascendant.
Sådan.
Og han, jeg tror, jeg har nemlig også den der, nu må I rette mig, fordi astrologi er altså ikke, jeg kan sådan min egen chart lidt til husbehov. Men jeg har i min sydlige måneknude i stenbukken også lidt sjovt i forhold til det der med, at jeg også står på stenbukken i den der MC, er det rigtigt forstået? Men så har jeg krebsen i den nordlige. Så jeg føler, jeg er begyndt lidt den der rejse væk fra alt det der sådan meget præstationsagtige. Ej, jeg er stadig mega præstationsagtig på mange punkter, men, men det blev sådan ligesom mere indadvendt, og jeg fik sammen med Chris, min partner, som jeg så mødte i 17, lidt efter, at jeg var startet på kropsterapiuddannelsen, så fik jeg skabt sådan et hjem, følte jeg, hvorfra jeg ligesom kunne skabe noget lidt mere gedint, som ikke føltes, som om jeg prøvede at hænge mig op på anerkendelse udefra, men jeg kunne ligesom sammen, altså han var virkelig min grounding.
Er han trak dig hjem, vel bogstaveligt talt?
Ja, sådan føltes det.
Den tænker jeg. Nu ved jeg ikke, hvor mange grader hans sol står inde i krebsen.
Ej, slet ikke.
Hvilket kunne være vildt interessant, fordi du har jo din IC nede i krebsen, og du har din nordlige måneknude. Om den står nok tæt derpå, men uanset hvad, så aktiverer det jo selvfølgelig din IC og din fjerde hus og hele det der, ikke?
Ja.
Men jeg tænker sådan, nu har jeg jo selv, det ved lytterne godt, en dualitet med at have den der. Jeg har sådan en sol i vægten og en ascendant i vædderen, som jo også er sådan en akse, der gerne vil lidt i hver sin retning. Ikke?
Ja, okay.
Og så har jeg så også nordlig måneknude i vædderen og sydlig i vægten.
Ah.
Så jeg har den der, hvor den går sådan det flere, altså gentagelsen, ikke? Ja. Og så er det tit et større tema, hvis der er noget, der går igen flere gange.
Det giver mening.
Og det har du jo også. Du har jo det her med altså nordlig måneknude i krebsen, ikke? Og sydlig i stenbukken, men så har du MC, altså din karriereakse og sådan din ambition, så der du gerne vil frem og ud i verden, ikke? Den er så sådan i stenbukken, ikke?
Ja.
Og så har du så IC, det der sådan, hvad du kom fra hjem og sådan noget, det er nede i krebsen.
Nå,
så
det er jo krebsen?
Også, ja. Ah, så de går og trækker jo mod hinanden, ikke? Så,
ja.
Så der er en rejse fra en sydlig måneknude i stenbukken, som siger, at du skal lige droppe det her, og nu skal du komme ned og hjem. Men så er der jo også den anden, som siger, jamen du kommer fra krebse hjemmet, men du har lyst til at række den her vej.
Ja.
Og det er jo sådan modsat.
Wow.
Altså, så der er jo en konstant, og det er ikke noget, man kan vokse fra. Det er ikke noget, der vil ændre sig. Så det er jo sådan en eller anden form for accept af en dualitet i dig.
Ej, jeg bliver meget rørt. Jeg har misforstået det der lidt, kan jeg godt høre, når du siger.
Fordi okay.
Det føles nemlig, jeg har jo været meget vred på den der stenbuk i mig, som jeg ikke lige helt, jeg kan godt genkende stenbukken. Altså, og det der med at skulle give op på arbejde og karriere, har været en sorg. Og nu er jeg sådan langsomt ved at erkende, at måske kan jeg faktisk godt have en karriere, hvor jeg ikke udpiner mig selv og arbejder mig selv fuldstændig til døde, så længe jeg ligesom nærer det, jeg kommer af.
Så det er nemlig rigtigt, og der tror jeg, at du er blevet gift rigtig godt.
Ja.
Fordi han skal nok minde om det.
Jamen, vi er simpelthen ikke gift endnu, men det skal vi altså se at blive.
Nej,
vi skal være sammen. Det
lille der, hen til krebsemanden derhjemme herfra.
Ej, jeg tror, det er mig, der skal
få det. Okay. Nej, men det rører også mig, at du siger det, fordi det er en stor misforståelse, hvis det er det, du har tænkt. Fordi det handler netop om, at du bliver mere hele dig i det øjeblik, du kan rumme begge dele.
Ja.
Fordi der er en vej, der vil den ene vej, og en, der vil den anden vej, og de er lige rigtige.
Ja.
Og så oven i det, så står din Venus oven på din MC i stenbukken. Så hvad du egentlig også synes er værdifuldt, det er jo også noget, der har noget at gøre med at nå nogle mål, og sætte sig nogle mål, og have nogle planer, og alt muligt. Men det kan jo også godt komme på en krebset måde, og nå nogle stenbukkeagtige mål.
Ja, det er simpelthen så fedt.
Altså, det nej, men det sådan, fordi det. Hvis du på en eller anden måde udskiller stenbukken, så udskiller du også dit ja. Eget, altså så får du faktisk et større, mindre værd. Fordi det vil du få. Du vil, ja. Der vil være noget, fordi der er også et eller andet med, at du også ser din egen værdi i at nå de ting, fordi din Venus står der.
Ja.
Så ja, det er noget med grænser, og det er noget med ansvar.
Ja.
Og så en balance af, at begge dele godt må være der.
Men det er jo fedt, altså der kan jo, astrologien kan meget det, som terapien også kan, når man er så skarp og klog, som I er, med at få så mange nuancer med.
Ja.
Så det ikke bliver den der sort-hvide. Mm. Altså, og det kan jeg virkelig godt lide. Jeg føler mig meget set i det, og også nogle gange synes det er vildt det der, jeg har ikke det store overblik over astrologi overhovedet, men jeg begynder at kunne se de der sådan, fremtidsaspekter også i nogle af de der ting. Mm. Og altså, at det synes jeg bare er helt vildt. Jeg fik bare lidt lyst til at sige.
Ej, men hvor er det dejligt. Ja. Altså, ej, jamen, ja. Jeg er glad for, at du føler dig set.
Jamen, det gør jeg.
Men når du ligesom har sagt lige lidt nej til MC Stenbukken her som yngre, og får sagt nej til din udlandske karriere, hvad er det, og så, hvad går der så derfra til nu? Altså,
ja. Jamen, det føles som et helt liv jo nærmest.
Ja, altså, det er jo sådan også
10 år siden, at den proces kom til live, og faktisk lige i de her måneder. Og det føltes så godt at slippe alt. Altså, jeg havde virkelig sådan en fornemmelse af at skulle overgive mig igen og igen til nye lag. Altså af mig selv og af jorden, og sådan havde, altså hvad jeg tror, nogen vil betegne som en spirituel opvågning, eller en fornemmelse af, at verden åbnede sig i rigtig mange retninger. Og så tror jeg, via min kropsterapiuddannelse, som også var sådan en, der smagte lidt på mange forskellige ting, så kunne jeg ret tydeligt mærke, hvilken vej jeg ligesom fik lyst til at gå. Altså, det var igen sådan, okay, skal jeg blive osteopat, fysioterapeut, og skal jeg... Men kroppen, jeg begyndte at lytte til, hvad den ville, og den ville noget andet. Og så gik jeg nogle veje, som måske ikke var, ligesom jeg også havde gjort med dansen, sådan de mest populære, eller, men oplevede, at når jeg så delte om, hvorfor jeg gik de veje, eller hvad jeg oplevede, så var der virkelig mange, der kunne resonere, eller gerne ville lytte med. Så jeg begyndte også at få sådan en platform lidt på Instagram. Og så tror jeg, at det, at jeg blev mor i 19, gjorde, at jeg for første gang virkelig følte, altså ikke bare lige fra den ene dag til den anden, men det ved I mødre, altså det der med sådan at en initiering ind i, okay, jeg kan faktisk godt tage ansvar for det her andet menneske, så kan jeg også godt tage ansvar for mig selv, og så kan jeg godt åbne et firma, og jeg kan godt på en eller anden måde give liv til noget derigennem, at jeg har den der fornemmelse af, at jeg virkelig fik medvind i min forretning på trods af corona, på trods af, at vi åbnede i Blågårdsgade, et sted med en høj husleje og blev lukket ned 2 gange, så sagde min forretning bare, altså forretning, min praksis, altså min, det jeg gerne vil også gerne mig på en eller anden måde. Mm. Og det har det bare kun villet siden. Og der har jeg haft en fornemmelse af, at jeg skulle nogle gange holde lidt igen. Men egentlig, at jeg har været ret afklaret med at jeg arbejder ret lidt. Det vil min kæreste ikke sige, jeg gør.
Nej.
Fordi han ville sige, at jeg var i gang med ting sådan meget hele tiden, men jeg føler det, fordi det giver mig energi, og fordi at jeg kan skrue op og ned for frekvensen, og det har virkelig været dejligt, så ja, der er virkelig, altså det har virkelig været nogle gode valg, jeg har truffet for mig selv, føler jeg, der for 10 år siden, som har ført mig gode veje, og som stadig fører mig, mig videre, ikke? Ja.
Så det er planen, at du fortsætter med uddannelsen? Og
jamen, jeg prøver virkelig at lade vejen ligesom vise sig, mens jeg går på den. Altså, det er lidt en kliché, ikke?
Nej, eller jo, det kan godt være, men ja, det kan jeg godt lide.
Men det er virkelig det, jeg oplever bedst. Men nu kan jeg også godt mærke, at jeg... Altså, nu har jeg prøvet et par år i træk og få lyst til at lave et nyt hold, så det gør jeg nok også til næste år. Altså, og jeg lærer også noget af at dedikere mig stadig også og ikke at tage alt ansvar, eller tage kæmpe store beslutninger og sådan noget, men også hvis jeg har truffet beslutninger, som jeg ikke kan mærke mere, og så ændre kurs. Og ja, så uddannelsen, og så har jeg faktisk sagt nej til at undervise de fleste andre steder, hvor jeg ellers først havde sagt ja. Mm. Fordi det føltes faktisk ikke rigtigt. Og så er der nogle ting, jeg gerne vil. Mm. Men jeg mærker også, okay, nej, det er ikke lige nu. Og sådan, det, på en eller anden måde bliver det meget levende for mig, hvor der er åbning.
Ja. Ja.
Men ja, uddannelsen er i gang nu. Fjerde hold er lige startet, og der kunne være et femte hold, der startede om en måned, fordi der er mange, der gerne vil med. Men, men jeg skal også være med. Ja. Så det vokser kun så meget, som jeg
har lyst til. Men det tror jeg også jo er lige præcis måske kimen med at balancere de to ydre poler. Ikke?
Det
tror jeg. Tak for at sige det. Det jeg er altså så stolt af mig selv, når jeg tænker på Eva i nullerne, som stod op klokken 7 og tog en danseklasse, og så underviste 2 timer, og så lige spiste en Snickers, og så 2-3 klasser igen, og så lavede show om aftenen, og så altså det der sådan,
wow,
ja, at det virkelig noget andet.
Ja, ej, det er så dejligt at høre. Jeg vil faktisk også bare lige sådan knytte en kommentar til alt det der stenbukke, fordi jeg tror sådan meget sådan en karikeret stenbukke er jo den her, der bare går den lige vej, og sådan kontornusseren, kan man nogle gange kalde den, som sådan har sine attachémapper, og som arbejder sig stædigt op. Men der er jo også en anden side af en stenbukke. Det kan også sagtens være den der ikke lige ved, hvor den skal være henne, men den kan godt lide at have en plan, og så begynder den lige stille at gå op ad et bjerg, og så hvis den er jo verdensmester til, hvis der kommer en forhindring, så er den ret god til at planlægge en ny rute.
Okay.
Og ligesom finde ud af, hvordan kommer den stadig op af bjerget, altså sit eget personlige bjerg.
Ja.
Og så er der jo også det her med alle sådan stenbukke ting. Der er også noget med, at en Saturn-runde tager jo 30 år, så omkring 30 år, der er alt sådan sten, når man har haft noget, så vil en stenbukkeplacering, og synes jeg også, opblomstrer til at være mindre af den der sådan lidt konservative, stereotype stenbukke, til at være den her lidt mere spirituelle.
Ja.
Den får lidt højdesyge på en eller anden måde, fordi den har nået nogle tænder, og vælger at gå med det.
Det er sjovt fra sådan kroppens perspektiv, så når man bliver omkring 28, så løber vi lidt tør for den der ungdomsenergi, og skal til at finde en måde at være i verden på, hvor vi får fyldt os selv op i lige så høj grad, som vi får brugt energien. Og det mærkede jeg meget tydeligt, uden at vide noget om Saturn Return, fordi jeg kommer over, som jeg vist har fået nævnt for jer, fra en familie, hvor at der absolut intet
var. En akademisk familie, ikke? Evidensbaseret familie.
Ja. Og det var ligesom ikke rigtig en ting, men jeg mærkede meget tydeligt det der skifte. Jeg fik også, det var der omkring, jeg begyndte til yoga, men også altså fik noget mere succes med min dans, og kom lidt mere ud til udlandet. Det er bare spændende, hvordan de der ting sådan er
forbundet på en eller anden måde.
Ja, det er det.
Men det tror jeg rigtig meget. Altså, nu er stenbukken jo også korresponderer med skelettet, knoglerne. Så det er jo også der, at så har man taget en stenbukke voksen rundt i sit liv, og nu skal man finde en ny måde at være, og se det her nye jeg.
Ja.
Den med den erfaring, man har, den rygsæk, man ligesom tager ved at bestige et nyt bjerg i sit liv. Men skelettet har jo også gået har jo taget en hel bjergbestigning.
Ja.
Så det er jo ikke det samme skelet, som for 30 år siden. Nej, eller 28. Det er jo sådan mellem, fordi de har nogle excentriske baner, så er det mellem 28 og 30 år.
Okay.
Sådan en runde tager.
Ja. Altså jeg har sådan lyst til lige at sige noget, som jeg tænkte over, inden at jeg overhovedet kiggede på dit horoskop. Og det var, at jeg troede faktisk, eller okay, jeg vidste måske godt, du var skorpion, men jeg har haft sådan en vandbær-vibe.
Ja.
Og det tror jeg måske, jeg har, fordi jeg også har set dig lave nogle opslag på Instagram, hvor du har talt om dine visioner, eller så føler du meget visionær, altså og tør ligesom gå forrest. Det synes jeg er ekstremt inspirerende. Noget, jeg virkelig selv synes er svært, ikke? Altså det der med sådan altså godt, vi laver noget, som ikke er så, det ved jeg godt, vi laver noget, der ikke er så konsensus, søgende, men alligevel, det er meget inspirerende for mig at se nogen, der virkelig tør være eksplicite omkring, hvad de mener og hvad de ikke mener, eller hvordan de vil have, at verden skal hænge sammen. Jeg kunne på en eller anden måde rigtig godt tænke mig at få dig til at sætte nogle ord på, hvad det er for en verden, du drømmer om. Men inden du kan begynde at summe lidt over, for jeg har lyst til at sige, at der alligevel er noget, der sådan der taler ind i det her vandbærer-tema. For det første, så har du din sol i konjunktion med Uranus.
Mm. Det er lidt ligesom at være, at have en ekstra sol, soltegn nærmest. Du er lidt vandbærer i soltegn også.
Ja, okay. Præcis. Så der er meget det der med at gå egne veje, gå nye veje, ikke? Og være visionær og være original, så at sige faktisk i hvert fald. Ja. Men det, som jeg havde lyst til at læse op for dig, det er, at du har lykkepunktet i 11. hus, som er vandbærens hus, og dit lykkepunkt står også i vandbæren. Mm. Og der er sådan en sætning omkring det, som jeg har lyst til at læse op, for jeg synes, det var så smukt. Altså, lykkepunktet vandbæren i sig selv, det handler om at skabe perspektiv, altså det store perspektiv, ikke? Det er jo det, vandbæren meget handler om også. Overblik, også lovmæssighed, sådan hvordan verden hænger sammen. De bagvedliggende principper og sådan noget, ikke? Men lykkepunktet i 11. hus lyder sådan her, at du har en livsopgave med at samle grupper af åndeligt søgende omkring et fælles formål med visioner for menneskeheden.
Ja.
Og det synes jeg bare, det gav mig sådan helt kuldegysninger, da det gik op for mig, det stod der. Ja. Fordi jeg føler, det er meget det, du faktisk har gang i, også med TIG-uddannelsen. Ikke?
Ja, det må man sige.
Har du lyst til, at sætte nogle ord på, hvad du tænker, Nathalie?
Jamen altså, jeg crusher lidt på det der vandbærer-tegn. Altså, jeg synes, det er lidt sejt, ikke?
Det er det jo.
Og jeg vil gerne være lidt sej. Det har jeg altid gerne lidt vil være, så jeg synes sådan, det er. Men jeg kan også, jeg genkender mig også i det. Jeg tror, nogle gange kan jeg godt føle, at, altså, det tror jeg måske mange af os, især hvis vi interesserer os for noget, der netop ikke er så meget konsensus om, sådan i det brede flertal, så kan jeg godt føle, at jeg er født for tidligt. Altså, inden noget ligesom er blevet til noget.
Før din tidsalder.
Ja, før min tidsalder. Mm. Men samtidig tror jeg, jeg ville være enormt utilfreds, hvis jeg bare var blevet født ind i noget, hvor det hele bare spillede. Altså, jeg har på en eller anden måde for at være sådan lidt, nej.
Altså, jeg er for at være lidt mønsterbryder, ikke?
Jo. Og det kan jeg lidt godt lide. Ja. Og især at være rigtig skarp på, når jeg kan ligesom give udtryk for, hvorfor det giver mening, at vi skal have kroppen med i terapi, eller hvorfor at trauma ikke bare er en mental ting, eller at de her koncepter, som vi godt ved, der er afprøvet, jeg finder ikke på noget nyt. Jeg peger på de ting, vi har undersøgt, og som er rimelig åbenlyse. Vi kan mærke det. Vi kan mærke det, hvis vi altså bare bruger vores egen krop, hvilket vi er blevet så altså, afskåret fra at få lov til som børn. Og de der ting, som jo ikke er rabiate eller vilde i sig selv, men som bare ikke, der er ikke den der store brede forståelse af, at det er sådan, det hænger sammen. Og så ser jeg det nogle gange som om, at jeg går lidt uden for det store system, som jeg også trådte, altså jeg trådte lidt ud, følte jeg, af samfundet, da jeg blev danser. Trådte ud af min families sådan akademiske transgenerationelle mønster. og jeg ser stadig mig selv gå sådan lidt parallelt med det her store dyr, som så indimellem kigger lidt over mod det, jeg laver, og så sådan lige tager lidt, eller bliver så inspireret lidt. Og det er sådan et billede, som også handler om mig og mine egne traumer, og så videre, og det der med, er jeg med, er jeg ikke med i det her store fællesskab. Men som også er enormt meningsfuldt for mig, fordi det kører, det er det, der driver værket nogle gange, ikke? At jeg har noget at sige. Jeg har noget vigtigt på hjerte. Og nu er det sådan lidt mindre stort at råbe det vredt, som jeg gjorde måske meget før i tiden. Og lidt mere den der sådan at sige det lidt mere stille og roligt. Og så er der faktisk nogen, der lytter. Mm. Og der er ret mange fra det der store etablerede monstrum, som jo er fint nok, og som jeg også er en del af, det ved jeg godt, som gerne vil være med på min uddannelse, og som gerne vil lære fra mig og lytte til, hvad jeg har at sige. Og det bliver jeg sådan i virkeligheden ret rørt over og føler mig ret inkluderet af. Men det gør også, at jeg kan virkelig godt, jeg har tit tænkt, at jeg burde da være vandbærer. Men det tænker jeg også.
Men det er du også.
Jeg tænker det også nogle gange om løve. Der er også mange, der tror, jeg er løve. Og jeg har også tænkt, altså, min far er skytte og var ligesom, eller er skytte. Han er i den grad stadigvæk. Og jeg tror nogle gange, jeg har sådan, jeg ved ikke, jeg har den der, min mor er vægt, og min far er skytte, og så er jeg skorpionen, der er født lidt for tidligt. Altså, jeg kom til verden.
Du skulle have været skytte.
Ja, der er, jeg ved ikke, hvordan man snakker om det inden for astrologien. Men der er også noget ved den. Sådan, så jeg er også lidt sådan, at der er mange af tegnene, jeg sådan genkender mig selv i. Ikke?
Jo.
Ja.
Jeg vil sige, skorpionen har det også lidt... altså, den er også en af de mere eksplosive vandtegn, ikke? Der er sådan lidt bulrende... Jeg kan godt se, hvor løvekraften måske kan spores der også,
ja.
Synes jeg.
Ja.
Sådan lidt passiv-aggressiv løve,
ja. Nej.
Nej, det tænker jeg ikke. Jeg synes bare sådan generelt, at skorpion, de hænger jo ret godt ud med for eksempel vandbæger og skytter. Ja. Der er sådan altid et godt match.
Okay, ja.
Og der er egentlig også tit et ret godt match med løver, fordi at løven kan godt lide sådan, at man, altså fordi løven er jeg er mig, og jeg er mig-agtig, ikke? Eller sådan. Og skorpion er jo ret autentisk, og det sætter løven super meget pris på.
Ja.
Og det er begge to sådan nogle ret loyale tegn, også selvom at det er ild og vand. Og sådan. Ja. Mm. Der er nogle ting, som man godt kan se. Og der er nogle helt tekniske ting i forhold til, hvordan de sådan matcher godt på forskellige måder. Og sådan. Men, ja. Men jeg sidder og tænker, at dem, der lytter med, de har sådan lidt lyst til at... Eller jeg har i hvert fald personligt lyst til at snakke om det her med, hvorfor er det nu, at... at det trauma, der på en eller anden måde er dit... Jeg ved godt, at du rummer meget, og mange facetter, og meget nysgerrig, og mange ting. Men der er jo sådan, på en eller anden måde har du jo lidt fået traume som dit gennemtegn, hvis jeg må sige det sådan.
Ja,
det er hvordan, ret vildt.
Hvordan er vi kommet?
On brand.
Jo, men det tænker også, det trender lidt, ikke? Jo. Vi har Gabor, han er også vældig traumatrending.
Ja. Men det er,
og
det
jeg
er
synes, det er super spændende.
Ja.
Jeg er jo også skorpion, Venus og Merkur. Og...
Nå, okay,
så jeg synes jo, sådan noget er rigtig spændende.
Ja, ja altså det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, det der med at interessere sig for kroppen, som jeg virkelig har gjort, fra jeg var helt lille, og også ret tidligt begyndte at undersøge, hvad den bestod af, og sådan det anatomiske interesserede mig virkelig. Altså, hvis jeg som 12-årig havde kunne rode rundt i kadaver, så havde jeg gjort det. Det er virkelig sådan en... Døden har jeg aldrig haft rigtig frygt for. Frygt for mange ting. Mm. Men det der med sådan at undersøge krop og de der sådan helt taktile ting omkring det, det har altid interesseret mig. Og så tror jeg, det der med dansen, og lære sig selv at kende som et ung menneske, som danser. Jeg sad ikke på universitetet, jeg rendte rundt i en dansesal. Lavede kontaktimprovisation. Jeg altså var sammen med mennesker via kroppen. Og så det at gå til terapien via kroppen derfor også, så tror jeg, jeg blev simpelthen så interesseret i de her ting, der begrænser os, som vi ikke snakker om. Mm. Og som vi bliver ved med at prøve at forstå med hovedet. Og lige så snart vi prøver at forstå dem med hovedet, så forsvinder de lidt ned i kroppen, fordi vi ikke rigtig når at lytte til dem. Og det bliver meget tydeligt, når man arbejder som terapeut med hænder på andre mennesker, fordi det, de ikke har lyst til at mærke, det begynder de straks at snakke om. Mm. For at komme lidt væk fra det. Så det der med sådan at tillade mig selv og også invitere andre ned i noget af det der ordløse, og nogle gange sådan førsproglige, fra før vi overhovedet har fået vores sprog som børn, som babyer. Altså, at de tilstande bor i kroppen. Og det bedste ord, vi har for det lige nu, det er traumer. Men det er jo også ressourcer. Mm. Og det er jo bare prægninger, som vi har fået med os helt tidligt. Og at vi har rigtig meget, der binder os sammen som mennesker. Der er så meget, der minder om hinanden. Vi har delene af ligesom det samme, hvis man kan sige det på den måde. Men vi har virkelig også meget, hvilket astrologien jo også hjælper os til at forstå, som gør os forskellige. Og meget af det handler om de oplevelser, vi har haft helt tidligt, og vi snakker overhovedet ikke om det.
Mm.
Og det er lidt den der kejserens ny, måske det er den der vandbærer fornemmelse, at det skal vi snakke om, fordi det er det, der gør, altså har jeg virkelig en forståelse af, via min fornemmelse for min krop, og også det, jeg ved om kroppen, at det er det, der gør, at vi nogle gange ikke kan komme os, når vi bliver syge. Det er det, der gør, at nogen går fejl af hinanden, og det er det, der starter krige. Det er det, der... Altså det, altså det er den måde, vi har organiseret os på som samfund, når vi begynder at se det fra sådan et perspektiv med de her traumer eller prægninger, og hvordan de her mønstre, som er en del af vores krop, ikke bare sådan vores mindset, eller hvad man kan sige, at det er så fundamentalt en del af den måde, vi er sammen på, at jeg kunne nærmest ikke forestille mig noget mere interessant at beskæftige sig med.
Ej, jeg synes godt nok også, det er meget, meget spændende, og det, jeg kommer også meget til sådan, at tænke på det der med sådan, jamen jeg, altså jeg ved godt, det lyder meget banalt, men sådan, hvad er et traume for dig?
Ja. Ja. Altså jeg vil ønske, og det er måske det der ønsket om virkelig at have nuancerne med og dybden. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige et ord til dig, som kunne inkludere både alt det potentiale, alle de ressourcer, alt det gode, der kommer med os af at opleve noget svært, og så alt det, som er ulideligt og ubærligt osv., fordi vi kan ikke rigtig skille de ting ad. Men hvis vi skal sådan gå til det sådan lidt med hovedet, så kan man sige, det, som definerer et traume ud fra sådan det somatiske, altså det kropslige perspektiv, Gabor Mate, Peter Levine, og også den tradition, jeg sådan snakker lidt ind i, det er det her med at have haft oplevelser meget tidligt i livet, altså ofte fra tiden i maven, men også altså de første par leveår, hvor vi har følt os magtesløse, og vi ikke har kunne reagere på det, der er sket, og vi har følt os, og det er det vigtigste, alene med det. Og det der fokus, vi hører tit det første, der er sket noget svært. Vi har haft det svært, der har været nogle oplevelser, som vi objektivt ser. Nogle er blevet slået, nogle er blevet forladt osv. Men den der oplevelse af at være alene med det svære, det er faktisk det der lille komma, og det der står på den side, altså det er det, der er det vigtige. Fordi det er det, der gør, altså, at trauma sker i relation, og de bliver helet i relation. Så når vi har oplevet at blive forladt i noget svært, så lærer vi, at vi kan ikke have tillid til, at der kommer nogen og hjælper os. Og vi har en større tilbøjelighed til at tro, at vi må klare det selv. Og det er det, der egentlig er traumet. Og så kan man sige, så kan der ske voldsomme ting. Der kan ske alt muligt. Jeg var for eksempel i et voldsomt uheld, da jeg var 9 år. Og det var faktisk nok der, min interesse for trauma opstod, fordi
den altså, måde... trafikulykke?
Ja, en busulykke.
Okay. Ja, okay.
Og den måde, jeg reagerede på i forhold til nogle af de andre børn, der var med i bussen, den chokerede mig. Altså, som 9-årig var jeg sådan... Jeg kunne ikke forstå, at jeg nærmest fløj ud af min krop, at jeg kunne ikke være nærværende, jeg kunne ikke handle, jeg kunne ikke bevæge mig. Og jeg snakkede aldrig om det.
Ej, okay.
Og vi kom hjem, og som familie snakkede vi aldrig rigtigt om det. Og den der oplevelse blev i min krop. Altså alt det, der skete på indersiden, var så voldsomt. Og samtidig var udtrykket så sådan katatonisk. Og nogle af de andre børn brød dørene op og løb ud over marken. Og fik ligesom frigivet den der energi.
Og du frøs?
Ja.
Du frøs.
Ja, jeg frøs faktisk ikke. Jeg kollapsede.
Du kollapsede.
Som at trinet ifølge sådan nogle af de der sådan forståelser af, hvordan nervesystemet reagerer mere utrygt. Og det betyder, at min krop på en eller anden måde kendte til det mønster i forvejen. Så derfor er choktrauma, når der sker noget enkeltstående overvældende, så kan vi ikke bare sige, det var slemt for alle, fordi nogle af de børn, der var med i den busulykke, de tænker overhovedet ikke over det i dag. Og jeg kører nærmest ikke bil, eller det gør jeg ikke.
Nej.
Selvom jeg har et kørekort, og selvom jeg har...
Fordi det sidder i din krop?
Ja, men også mere på grund af, at det blev en forankring af de tilstande, der allerede var til stede i min krop. Og det har ikke nødvendigvis, eller det har ikke noget at gøre med, at mine forældre har været værre end så mange andre forældre i 80'erne og 90'erne. Men det er mere det her med, sådan at blive født for tidligt og ligge kuvøse. Og det er heller ikke sådan, at det er alle børn, der har ligget kuvøse, der har det sådan. Men nogle af de der oplevelser af som baby at skulle ligge alene, der har vi ikke så mange muligheder, vi kan råbe. Altså... græde, skrige. Vi kan ikke løbe væk, vi kan ikke flytte os. Og hvis det ikke hjælper at råbe, fordi der ikke er nogen, der forstår, at vi har brug for tætheden, så på et eller andet tidspunkt, så lukker kroppen ned, fordi den kan ikke blive ved med at holde det der kørende, og den skal ligesom ned på vågeblus. Og det ved man godt i dag.
Altså, så den går i kollaps?
Den går i kollaps. Den kollapser.
Fordi den tror, den skal dø?
Ja.
Ja.
Og det ved man godt i dag, blandt andet på grund af nogle Stephen Porges, som jeg er virkelig stor fan af, som har lavet polyvagalteorien, som handler om det her med, hvordan vores nervesystem reagerer i utryghed. Og det synes jeg var så interessant, da jeg fandt frem til det, fordi jeg kunne genkende det fra mig selv. Ikke kun fra de tidlige. Jeg husker jo ikke at være i kuvøse. Altså, jeg har været tilbage til det i terapi, kropsterapi, til tilstandene der.
men også fra min barndom og ungdom, sådan, hvordan jeg reagerede i forhold til andre, at det gav mening for mig, at der har været noget af det der sådan frys og ikke handlende. Når vi ikke handler efter, der er sket noget voldsomt, ved at græde eller råbe, altså, så bliver energien i kroppen, indtil den på et eller andet tidspunkt får, ja, enten noget plads, eller bliver sådan, så bliver den ligesom placeret et sted, også sådan, det kan være sådan rent fysisk, men også ja, et sted i vores væren, som gør, at vi reagerer lidt anderledes.
Mm.
Vi begynder at undgå nogle ting, eller vi bliver meget konfronterende, eller vi trækker os, og
ja.
Alle de mønstre, vi tildeler vores personlighed, er meget af det handler jo om de her. I hvert fald, hvis man er vokset op med nogle af de der lidt, ja, eller meget utrygge tilstande.
Ja. Jeg kunne godt lide ordet prægninger.
Ja.
Altså, fordi jeg synes også, altså, det er sådan lidt ligesom, at eller det ved jeg ikke, det er min opfattelse. Min opfattelse er, at vi begyndte ligesom for 10 år siden, og, eller endnu længere tid. Men sådan, der er kommet sådan en konsensus af, stress, det er sådan noget, vi har en forståelse for nu, og folk kan kollapse af stress, og man skal passe på, at man ikke bliver stresset og sådan noget. Og nu synes jeg sådan, at de seneste år har det været sådan lidt mere et fokus på, sådan, okay, nu har vi accepteret stressen, nu begynder vi at kigge på traumer.
Ja.
Men det bliver jo også tit sådan lidt ligesom sådan i folkemunden, så kommer man til at sige, åh, jeg er stresset, eller ej, okay, gud, var det traumatisk, det der, eller sådan, ej, jeg får et trauma af det der, eller sådan.
Ja.
Og sådan, altså sådan misbruger ordet, synes jeg. Jeg kan selv komme til det, så det er slet ikke det. Og så synes jeg bare sådan, det var egentlig ret interessant for mig, det der med sådan, hvornår er man egentlig traumatiseret? Hvad er et traume egentlig? Fordi der er jo forskel på en eller anden følelse hos mig, at jeg føler, at det er traume i mig. Men jeg synes, at ordet prægning er et virkelig dejligt ord.
Ja.
Også fordi, at det giver så god mening, det der med, at når man også ligger i livmoren, eller man måske bare var som, altså, ja, endnu før det.
Ja.
Og der kommer mit spørgsmål jo så til, fordi jeg har været meget, meget optaget af min egen historie. Og det er jo, at min mor bortadopteret fra fødslen. Og desværre så, hun er født i 48, så det var en anden tid.
Mm.
Så de var så venner med overlægen på Rigshospitalet. Så de fik en eller anden særaftale om, at de faktisk fik, da min biologiske mormor, hun lige havde født, og faktisk lå i en eller anden form for bedøvelse, fik de faktisk lov at komme ind og kigge til hende. Det vidste hun ikke, at hun havde været derinde. Hun var blevet lovet, at min mor blev bortadopteret som et enebarn, for hun ønskede, at hun skulle forkæles.
Hmm.
Det blev hun ikke. Hun blev bortadopteret til en familie, som havde en søn på 13, der var deres egen biologiske søn.
Ja.
Og så oven i købet, så havde de så også lavet en aftale med den her overlæge og det her adoptionscenter, at hun lige kom på børnehjem, indtil hun var 11-12 måneder. Ja. Fordi de ikke lige ville stå op om natten og sådan noget.
Smart.
Ja.
Mm. Men nok ikke i længden.
Ikke så smart for min mor.
Nej.
For hun endte på sådan et center for tuberkulose i Vejle, hvor der også var en lille børnehjemsafdeling, hvor man bare lå i trammesengen med en stofble og en sutteflaske.
Ja.
Og kun blev taget op, hvis man skulle skiftes, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan noget, jeg tænker sådan, jeg har jo også ligget inde i den mave.
Ja.
I det lille barn. Og jeg, som voksen har jeg jo virkelig prøvet at bryde med det og været meget sådan bevidst om det, og så pludselig i mit moderskab, så ser jeg bare ting, jeg gør. Og, sådan, og jeg er jo bare meget, meget nysgerrig på det her med, sådan, hvor langt går det? Går det også videre i mine døtre? Og, sådan, altså sådan, og det er jo ikke, fordi vi skal sidde og male fanden på væggen, men nu er det bare, jeg synes bare, det er spændende med mig selv.
Ja, forstår. Mm. Og det er der jo.
Ja.
Så derfor er det jo også, altså jeg tænker, det er jo fint at lære sin historie at kende, og gå tilbage og kigge, hvordan var det egentlig? Altså mange af os, der har min mor også fra 48, altså min mor kan ikke helt altid fortælle mig, om det var et planlagt eller et akut kejsersnit.
Mm.
Sådan at der, nogle gange så bliver den der fortælling sådan lidt, går lidt tabt. Mm. Så det der med virkelig at have undersøgt det, især når der så er noget, som kan påvirke en, det synes jeg er så fint og hårdt. Forestiller jeg mig også, ikke? Altså, men jeg synes også, at
det, der er rigtig vigtigt omkring at snakke om de her emner, det er ret sjældent, jeg snakker om traumer, når jeg for eksempel har klienter. Men det er jo det her med at få lov til i et trygt rum, sammen med nogen, man har sådan relativ tillid til, hvilket selvfølgelig opbygges over tid, og nogle gange er det et dårligt match osv. Men gå tilbage og prøve at mærke, hvordan det var. Fordi det er ikke det der med, altså i virkeligheden, så snart vi får adgang til, at der er nogen, vi kan tage i hånden, eller vi faktisk kan mærke, okay, hvis du er her med mig, så tør jeg godt lige gå tilbage. Det er ikke noget, vi kan beslutte os for mentalt, men så lad kroppen ind gå tilbage og mærke det. Og så er det egentlig bare det, og det er jo, altså det lyder negligerende, det mener jeg virkelig ikke, fordi der skal meget tryghed til, for at man kan gøre det. Og når man så får lov at komme tilbage nogle gange, og lige mærke, hvordan var det at være sådan et barn, et baby, lige smag på det. Og det kan man kun, hvis det ikke bliver for meget. Og det er der, hvor noget kropsterapi vil bare gerne holde en ud over kanten og sige, nu skal du ned og mærke det her. Ja. Og det er måske ikke så meget det førsproglige, for det tror jeg slet ikke rigtig er så aktivt i den gren af kropsterapien. Men for eksempel den biodynamiske kraniosakralterapi, der kan man spontant komme tilbage på en tidslinje. Og også nogle gange, og det er det, der bliver lidt syret nogle gange med kropsterapien, at så er det faktisk ikke ens egen, men så er det ens bedstemor. Eller man kan mærke tilstanden fra før man selv blev født. Og når man så har været tilbage og mærket det, måske en enkelt, nogle gange flere gange, nogle gange mange gange, så fylder det ikke så meget mere.
Nej.
I hverdagen, så er det som om, det slipper lidt. Og det er der, hvor noget, som jeg interesserer mig vildt meget for tiden, det er, vi snakker meget om PTSD, men vi snakker meget lidt om posttraumatisk vækst. Altså det her med, at når vi har, jeg tror, designeren eller biologien, eller hvem vi nu tror på, har lagt en lille gave ind, sådan så hvis man oplever noget, der er eller kommer fra en familie, og dermed også har det med sig rigtig svært og tungt og påvirker en meget. Hvis man så på en eller anden måde kommer, får mulighed for eller finder sin vej i at hele noget af det, og kunne være med det, og kunne mærke det, og puha, det er svært, og det lader sig synge gennem de der lag, som jeg snakkede om tidligere, så får man en gave af potentiale, man får indfriet, hvor man får en eller anden form for indsigt. Og det går aldrig væk.
Nej.
Altså, der vil altid være, og så får vi børn, og så... Jeg havde lige lært at være til stede i mig selv, og ikke være fuldstændig over i andre mennesker, så fik jeg et barn, som også født ved kejsersnit, fordi det var sådan, han skulle fødes, og jeg havde planlagt en dejlig hjemmefødsel med et, men min krop... Altså det der med, så sker der det, der måske ikke lige var planen, og så kan vi slet ikke alle de der gode ting, vi lige har lært. Og så prøver vi lidt igen, og så på den måde er det jo ikke linært, men det er mere sådan en cyklisk spiral, vi får lov til at gå igennem og genbesøge tingene. Men det er måske lidt mindre intenst over tid.
Mm.
Og så er det det der med, at så kan man ønske for sine forældre, at de måske også kunne... få lov til at prøve at mærke nogle af de der ting, eller være lidt i kontakt med det, men det er ligesom deres egen rejse, ikke?
Mm.
Men det der potentiale, som vi på en eller anden måde bliver givet, når vi virkelig har oplevet noget svært, især meget tidligt i livet, hvis vi lader os gå igennem de svære ting, vi møder midt i livet, og så, det er der også alt muligt ord for i astrologien, tror jeg, og så... via den der healing for muligheden for ligesom at folde det lidt ud for andre. Det er jo virkelig meget det, jeg interesserer mig for. Altså at især, jeg interesserer mig især meget for de der stille traumer. Altså dem, der aldrig har nogensinde har larmet. Vi snakker meget om børn, der er meget svære at institutionalisere, fordi de er meget udadreagerende, og de virkelig giver den sådan gas, og de er svære at få til at sidde stille.
Mm.
Jeg er meget optaget af de der meget stille børn. Og det er altså ikke sådan, at hvis man har et stille barn, så er det nødvendigvis...
Et traumatiseret barn.
Ja, overhovedet ikke. Men hvis nu der bor en lille... en løve? Ej, jeg ved det ikke. Noget ild? Eller hvis der nu er en, der i virkeligheden... Hvis det ikke passer helt med barnets personlighed i virkeligheden, så er det er jo nemt nok at sende sådan et barn i skole. De laver tit deres lektier, de gør, hvad der bliver sagt. Fordi det der med, at når vi bliver meget truet, hvis vi føler os meget truet, så... reagerer vi ikke.
Mm-hmm.
Så kollapser vi lidt, eller fryser?
Det er jo nærmest en form for tegn på, altså ikke altid, men jeg synes for nogen, der er meget traumatiseret, så er det jo et tegn på overskud at kunne reagere udad. helt vildt. Mm. Og dem, der har virkelig meget underskud, de har faktisk slet ikke kapaciteten til det.
Mega vigtigt.
Ja. Og det, jeg har også altid synes, at det andet var faktisk mere spændende, fordi at jeg ser et overskud i at kunne græde og råbe og bede om hjælp og sige, at man er troet, eller sige, at man ikke er tilpas.
Ja.
Så er det jo bare ærgerligt, at vi har lavet et samfund, hvor at, det er til besvær, og det er dem, der er lidt... Ja, det er dem, vi faktisk ikke giver den opmærksomhed, de egentlig står og kalder på.
Præcis.
Og så glemmer vi fuldkommen dem, der ikke siger en skid. Nej, man må ikke bande, men altså...
Ja, og det er virkelig, altså de der lidt traumainformerede briller, altså, hvor at hvis vi kigger ind i en skoleklasse, nu er der jo kommet rigtig mange diagnoser for, hvordan vi vores adfærd er, eller børn, de... ja, altså man tror måske, det er deres personlighed, eller man sætter labels på, hvordan deres adfærd er i forhold til diagnoser. Hvis man ser på det ud fra sådan et somatisk, traumainformeret perspektiv, så er der ret meget sundhed i de der sådan udadreagerende børn. De er så svære at få til at gå i skole. men det er ikke dem, som... Altså de skal, det er måske ikke så mærkeligt, at hvis de skal sidde stille, når de er 6 år i 5 timer om dagen, så sker der nogle ting. Altså hvis de så også spiser 1000 gange sukker og... Der er noget fysiologi, som vi overser der, synes jeg. Ikke altid, men det kan der være.
Ja, og jeg synes også tit, at de børn har måske egentlig haft en okay trivsel i andre sammenhæng. Måske for eksempel har det været nemmere for dem at gå i børnehave, eller blive hjemmepasset, eller et eller andet. Jeg synes jo tit, det er oftest, når de skal proppes ned i en eller anden muffinform, de ikke passer i.
Ja.
At det er der sker en dårlig prægning af dem.
Ja.
Og det er der, de måske, i det øjeblik, at de bliver gjort tamme, er det egentlig faktisk der, de på en eller anden måde får pillet noget af sig.
Ja.
Og bliver gjort sårbare. Ja. Ser jeg det tit som.
Ja. Men det, altså, og det var det, der jeg også mødte i kropsterapien, hvor den type kropsterapi, jeg startede med at uddanne mig indenfor, er sådan meget udviklet af mænd, som er rimelig meget i sådan en handlende tilstand. Og som måske har haft alt muligt svært i deres liv, men de er måske ikke kommet ind i livet med sådan en fornemmelse af, jeg kan slet ikke være her, der kommer ikke nogen og passer på mig. Så de kan godt sige fra, de kan godt sætte grænser, de kan godt reagere. Så kender man ikke nødvendigvis så meget de der mere underreagerende tilstande. Mm-hmm. Og så kan man komme til at tro, at man skal gå til alle mennesker med en albu i låret, eller nu skal vi ned og have fat i din... sjælens muskel, eller hvad jeg hører. Altså sådan, og jeg, som er sådan, kommer fra et helt vildt akademisk hjem, og som går meget sådan, grundigt til tingene, og samtidig har nogle af de der tilstande med mig, jeg blev simpelthen altså, rasende et år ind i den der uddannelse, fordi jeg fik den der fornemmelse af, at jeg kunne se altså, nærmest sådan, energien i, hvordan tingene lukkede ned på den briks og på den briks, og de her mennesker, der ikke selv har erfaret det, så de kunne ikke se grænsen. Mm-hmm. Og der blev bare sagt, ja, du trykker bare til.
Mm.
Og så blev man kaldt lidt en mission impossible, hvis man ikke reagerede. Ikke? Mm. Hvor første gang, jeg kom i min lærer, Nikolaj Jespersens hænder, som er biodynamisk kranio-sakral-terapeut, og jeg lå sådan her.
Mm.
Og han sagde sådan, altså du må gerne åbne øjnene, og altså er det okay, at mine hænder er der? Ja, det er fint, du gør bare hvad. Og så langsomt den der sådan, ej, jeg vil faktisk slet ikke røres ved.
Mm.
Altså den der at få lov til at sætte grænser. Mm. Og så også, og jeg ser det med masser af klienter og også elever, der starter på butikuddannelsen, at de tror, de skal udholde, for vi er så vant til at udholde i fysisk kontakt, eller vi har nærmest kun fysisk kontakt på den måde, når vi enten er i familie sammen eller har sex med nogen. Altså til det der intime rum, der kan vi slet ikke mærke nødvendigvis, hvor er det egentlig grænsen er. Hvordan kan jeg være her sammen med det her, uden at du skal ikke noget, jeg skal ikke noget, vi er her bare lige. Mm. Der er kæmpe potentiale i det.
Mm.
Fordi der er så mange, der er vokset op med de der fornemmelser af, ikke at måtte reagere. Og så sker der store ting med mennesker, når de bliver mødt fra det sted. Ja. Så kommer der jo netop reaktioner. Og det kan også være voldsomt at stå i som terapeut, men det er trods alt mere terapeutisk interessant, og det er også mere udviklende, og det mere trygt, end det der med at ligge og skulle holde ud.
Mm.
Så det har jeg bare været super interesseret i med de voksne, og lige for tiden er jeg det også ret meget med børnene, fordi jeg har en søn, der lige har startet i skole. En fiskesøn i sol med løve i måne og vandbær i ascendant. Og jeg troede, han ville være sådan en, der slet ikke ville gide skolen. Og han er sådan, jeg skal i skole. Vi skal afsted nu. Og så, hvis jeg virkelig skal tro ham med noget, så er det, at han skal blive hjemme fra skole.
Ja.
Så han er sådan, han er ikke så rebel, som jeg havde troet. Jeg sådan, hvis du ikke vil i skole, er det helt okay. Ja, så det kan jo have mange sådan...
Men det er jo også at være lidt rebelsk, hvis ens mor synes, det er helt okay, hvis du ikke passer ind i det her system. Så
ja, det gør jeg.
Han er, jeg tror, min veninde, som, som også er sådan esoterisk astrolog, tror jeg, hun siger, at han er den, altså den ultimative skeptiker. Så det er lige meget, hvad man præsenterer ham for. Så hvis jeg havde sagt, du skal i skole, så er han sikkert.
Ja, præcis. Ja, det er så sandt.
Det her var første halvdel af vores samtale med Eva-Lora Skov. Anden del ligger allerede tilgængelig nu og kan lyttes på alle podcastplatforme. I den anden halvdel af samtalen, der dykker vi endnu mere ned i traumer og sensitivitet, når vi snakker om sensitivitet i horoskopet og om curlingfamiliegenerationen, hvor angst for at traumatisere børnene fylder. Alle prøver vi at kompensere for tidligere generationers fejl, og derfor går vi ofte helt i den anden grøft. Men hvordan slipper man overhovedet traumer, og kan man egentlig komme helt fri af dem? Alt det og meget mere taler vi om i den næste del af samtalen. Vi håber rigtig meget, at du vil lytte med.